case you missed it.
Halo pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America, Washington DC bersama saya Leona Triyono. Kali ini ada dua tamu, keduanya pernah belajar di Amerika dan menggondol gelar master setingkat S2 ya, dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Kedua tamu ini masing-masing dari Jayapura, Papua, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam segmen kali ini, kami mencoba ingin tahu apa saja yang mereka lakukan setelah mereka meninggalkan Amerika. Setelah mereka lulus tentu saja ya dari perguruan tinggi di Amerika. Dan lebih penting lagi, kami ingin mengetahui seberapa jauh mereka dapat menggunakan atau mengamalkan ilmu yang mereka dapat dari Amerika dalam pekerjaan mereka sehari-hari setelah kembali di Indonesia. Alright, let's get started. Pertama, silakan memperkenalkan diri sekaligus juga mengenai di mana Anda belajar di Amerika dan jurusan apa. Kita mulai saja dari ujung timur Indonesia, Jayapura, Papua. Silakan.
Terima kasih Pak buat kesempatannya pada pagi ini. Ya, perkenalkan nama saya Lydia Treda Iwo, biasa disapa Lydia. Saya lulusan dari University of South Florida di Tampa, Florida. Di sana saya ambil jurusan my master degree is about global sustainability. That's my major and my minor in sustainable tourism.
Ya, terima kasih Lydia. Kapan Anda lulus atau berhasil menggondol gelar S2 tadi?
Saya graduate-nya di tahun 2020.
Sekarang kerja di mana?
Sekarang saya berprofesi sebagai tenaga pengajar atau dosen di Institut Swadiri Papua di Jayapura. Salah satu perguruan tinggi swasta di Jayapura sini.
Kemudian tamu berikutnya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, tolong ceritakan.
Di Amerika belajar di mana, jurusan apa, dan selesai kapan, kembali ke Indonesia kapan?
Saya Kristina Megaputri Komar menyelesaikan perkuliahan saya pada tahun 2023 yang lalu, tepatnya pada bulan Mei. Dari tahun 2021 hingga 2023 saya melaksanakan perkuliahan di Northeastern University, mengambil program Master in Public Administration. Kemudian setelah selesai perkuliahan dan wisuda pada bulan Mei 2023, saya kembali langsung ke Indonesia dan langsung mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini. Jadi tepatnya 1 tahun saya mengabdikan diri sebagai PNS di Indonesia. Ini meneruskan profesi yang sebelumnya.
Sebelumnya. Kembali ke Lydia Treda Iwo.
Seberapa penting itu pariwisata di Papua ya? Kau harus belajar di Amerika.
For me it's very important, Pak, because di sini banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat dari daya tarik wisatanya ya, banyak. Kalau di Papua sendiri kita lihat ada banyak. Kalau mau lihat ada pantai, ada gunung, ada danau, bukit, dan lain-lain. Jadi paket komplit kalau wisata. Jadi menurut saya perlu bisa ada pengelolaan pariwisata yang bagus di Jayapura sini.
Dari beasiswa itu yang didapat secara akademis di sini, apakah sulit didapat di Indonesia?
Iya, kalau saya mau bilang ada aspek saya pelajari dan baru dapat tuh ketika ada di US, yaitu tentang keberlanjutan ya. Kalau di US saya lihat di sana mereka sangat menjunjung tinggi keberlanjutan. Menjunjung tinggi konservasi terutama. Karena jurusannya saya kan sustainable global ya, global sustainability. Nah, di situ ada yang dikenal 3Ps, people, planet, and environment. Di mana 3 hal ini memang paling penting menurut saya ya ketika berbicara tentang pembangunan sehingga ke depan itu bisa berlanjut. Mau sumber dayanya, mau orangnya, dan juga pembangunan ekonomi suatu daerah itu bisa baik ke depan. Terus kalau mau dilihat juga, dilihat dengan isu-isu yang terjadi pada saat sekarang ini juga lebih baik. Itu menurut saya apa yang saya dapat itu menjadi mahal gitu. Dan jarang saya dapat di daerah saya secara khusus seperti gitu Pak.
Iya, menarik. Apakah kira-kira tanpa beasiswa LPDP ada kesempatan lain untuk bisa memperoleh tadi yang mahal di sini? Kalau misalnya tidak ada beasiswa LPDP, apakah ada other means, ada cara lain? Dan seberapa gampang itu didapat untuk orang di Papua sana?
For me, kalau berbicara untuk konteks Papua untuk memperoleh pendidikan di Amerika untuk saat ini paling banyak bergantung kepada beasiswa, terutama yang sekarang ini lebih fokus ke beasiswa LPDP.
Jalur pendidikan ini memang langka, berarti seharusnya di Indonesia bisa dijual mahal. Tapi terus terang saya tanya, yang didapat di Amerika ini apakah bisa dikembangkan gitu di Indonesia atau diterapkan di kampus maupun di luar kampus?
Pastinya bisa, Pak. Menurut saya ketika semua pihak bekerja sama, bukan saja pihak dari kampusnya saya, tapi semua dari pemerintah dan berbagai all other parties, then I think it will be applicable.
Christina Mega Putri Komar,
bagaimana Anda mengeterapkan ilmu yang Anda dapat dari studi di Amerika untuk pekerjaan Anda sekarang?
Jadi saat mendaftar beasiswa LPDP itu, saya sudah berpikir untuk mengambil program studi yang memang linear. Jadi linearnya itu dengan background F1 dan juga linear dengan pekerjaan saya sebagai PNS. Jadi ketika saya kembali mengabdikan diri kembali menjadi PNS tahun 2023 yang lalu, ilmu yang saya terapkan dari apa yang saya dapat di Amerika Serikat itu sudah sangat sesuai dengan pekerjaan saya. Jadi itu tidak menjadi hal yang baru lagi. Nah, misalnya saya memutuskan mengambil Northeastern karena kursus-kursusnya itu terkait dengan keuangan Amerika, yang mana ketika saya kembali ke Indonesia, saya bisa memberikan rekomendasi berdasarkan apa yang saya pelajari. Nah, specifically saya belajar tentang keuangan-keuangan Amerika dan juga secara umum makroekonomi. Nah, itu yang saya terapkan karena tugas saya sebagai PNS, khususnya sebagai seorang analis keuangan daerah, saya mengevaluasi dan menganalisis administrasi anggaran keuangan kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi ini benar-benar sangat berfungsi. Rekomendasi-rekomendasi yang bisa saya berikan untuk meningkatkan administrasi keuangan daerah yang lebih baik lagi dan akhirnya bisa ditetapkan dengan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, selain itu bukan hanya di kantor, tetapi saya saat ini terlibat sebagai seorang dosen praktisi. Jadi penerapannya ini untuk saat ini sudah melebar dan saya merasa lebih positif ya, karena bisa cross-disiplin, jadi bukan hanya sebagai seorang PNS, tetapi saya sudah bisa menjadi seorang akademisi yang mana sebagai dosen praktisi yang disediakan dalam program praktisi mengajar dari Kemendikbudristek, saya bisa mengajar mahasiswa-mahasiswa S1, khususnya bidang administrasi publik dan kebijakan publik.
Di mana itu mengajarnya?
Saya mengajarnya online, jadi ada dua kelas. Yang pertama itu di Universitas Gorontalo, kemudian yang satu di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang, itu di Sulawesi Selatan.
Kembali ke Lydia Treda Ebo.
Apakah ada hambatan-hambatan atau tantangan atau kendala untuk mengeterapkan ilmu yang Anda dapatkan?
Permasalahan atau tantangan. Kalau saya, dari sudut pandang saya sendiri, itu pertama sekali adalah tentunya konteks. Jadi yang sangat menjadi persoalan utama. Ketika saya belajar di Amerika, the context is totally different when I study in Jayapura and even when I teach the student here, it's like, it's so different. Jadi memang itu menjadi tantangan yang besar bagaimana menyelesaikan dengan konteks yang ada di daerah ini. Dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang saya ketemu di kampus saya, terutama banyak yang dari daerah pedalaman ya Pak. Jadi ketika saya ngajar, jadi saya selain ngajar mata kuliah intinya saya ngajar bahasa Inggris juga, Pak. Padahal mereka sudah lulusan SMA, tapi bahasa Inggrisnya ini kalau kita lihat masih setara dengan anak SD, seperti begitu. Jadi kita juga ketika kita mengajar, kita perlu betul-betul sampai ke dasar, yang paling dasar sekali, seperti begitu. Jadi memang butuh kerja keras dan komitmen sih, Pak, kalau menurut saya, supaya bisa membangun SDM di Papua sini.
Christina Mega Putri Komar.
Apakah ada kendala untuk mengeterapkan ilmu yang Anda dapatkan itu di pekerjaan Anda sekarang?
Okay, that's really interesting question, also tough question. Karena seperti yang saya ucapkan tadi bahwa ketika kembali, saya kembali mengabdikan diri sebagai PNS kan, kemudian pekerjaan itu yang saya lakukan sebelum melanjutkan pendidikan di US. Jadi saya merasakan bahwa saya bisa menyesuaikan diri dengan baik. Jadi tantangan-tantangan itu ternyata bisa saya minimalisir dan bukan menjadi suatu hambatan yang besar. Tetapi kita lihat lagi, comparison-nya adalah saya bisa melihat kembali bahwa birokrasi ternyata tidak segampang yang bisa kita, misalnya rekomendasi yang saya berikan di birokrasi tentu tidak semerta-merta dapat diterima oleh atasan ataupun oleh pimpinan. Karena apa? Karena kita di bottom nih, di bagian paling bawah. Jadi itu tantangan terbesar untuk meyakinkan bahwa this is the best recommendation I can provide. Jadi itu adalah tantangan terbesar saya yang saya rasa sebagai seorang birokrat. But di luar itu, saya rasa apapun yang saya bisa kontribusikan, ya saya bisa lakukan, yaitu melalui telahan staff, kemudian melalui rekomendasi-rekomendasi yang bisa saya berikan, khususnya bagi pengelolaan keuangan daerah, kabupaten, kota.
Jadi prospeknya kira-kira seperti apa untuk mengatasi berbagai tantangan dan apa yang Anda impikan atau aspirasikan untuk Anda sumbangkan bagi daerah Anda atau mungkin dalam tataran yang lebih luas secara nasional?
Tentunya saya merasa bahwa dengan kualifikasi pendidikan yang sudah saya punya ini, terutama sebagai seorang administrator ya, dengan kualifikasi pendidikan ini, saya rasa ilmu yang saya dapat ini tidak hanya dalam internal pemerintahan, tidak hanya saya bisa terapkan misalnya saya di badan keuangan daerah, kemudian saya stay di situ, tetapi saya merasa bahwa saya bisa ditempatkan di mana saja karena ilmu ini secara keseluruhan bisa diterapkan di bidang-bidang ataupun pada dinas-dinas yang bisa saya tempatkan di mana saja. Jadi saya rasa saya bisa secara keseluruhan ya komprehensif di dinas apapun di dalam internal pemerintahan. Nah, secara eksternal apapun prospek yang saya dapatkan, saya merasa bahwa sebagai praktisi saya sudah di bidang pemerintahan, tetapi saya bisa juga secara eksternal sebagai akademisi. Nah, ini menjadi salah satu pengalaman baru lagi buat saya, Pak. Ternyata after graduate saya punya peluang lagi nih. Oh, saya bisa menjadi akademisi, saya bisa sharing knowledge. Jadi apa yang saya cari itu sharing knowledge, Pak. Tetapi pada saat saya terlibat dalam kegiatan sharing knowledge ini, saya kembali lagi mengingat bahwa, oh, ada harus sharing information nih untuk mahasiswa-mahasiswa, kemudian sharing skill yang saya ada bagi mahasiswa-mahasiswa. Jadi ternyata saya rasa dengan selesainya perkuliahan ini dan graduate dan pulang ke Indonesia, peluang yang saya punya itu lebih besar, bukan internal saja, tetapi eksternal. Dan kemudian ini akan berakibat kepada peningkatan diri saya. Jadi tidak stay di sini, oh saya bisa melebar ke semua bidang aspek nih. Jadi interdisciplinary.
Thank you. Lydia, bagaimana beasiswa LPDP membantu Anda secara pribadi dan secara profesi?
Kalau secara pribadi, pertama sekali selain membanggakan orang tua, saya juga bangga bisa menjadi awardee LPDP dan menyelesaikan studi S2 di US. Kalau secara pribadi, saya merasa ketika selesai belajar, saya jadi semakin profesional ya, semakin bertanggung jawab dengan apa yang dibebankan kepada saya. Dan kedua, untuk profesional, mungkin saya sebagai awardee LPDP sebuah beasiswa yang bergengsi juga ya di Indonesia. Jadi beberapa kali juga saya menjadi pembicara di beberapa forum yang melibatkan anak muda untuk memotivasi, sharing pengalaman beasiswa, dan banyak lagi.
Terakhir, kontribusi. Kira-kira dengan pendidikan yang Ibu peroleh ini, potensi kontribusi apa yang bisa Ibu berikan untuk mungkin di lingkungan, di komunitas, di institut, atau secara tataran lebih luas mungkin untuk nasional, untuk pembangunan di Papua misalnya?
Kalau untuk kontribusi sendiri yang sudah saya lakukan so far lebih banyak memotivasi, Pak. Saya yeah. Kalau diberikan kesempatan untuk bicara yang sudah saya lakukan juga, biasanya saya menyampaikan bahwa impian yang besar itu bisa tercapai. Ketika kita punya keinginan yang besar, yang penting perlu dibarengin dengan ya usaha dan doa itu pasti untuk bisa mencapai impian kita. Terus yang kedua untuk sistem pembelajarannya dan juga ilmu pengetahuan. Jadi yang saya sudah praktekkan juga dalam kelas-kelas saya ketika having lecture gitu, biasanya saya bahas mengenai negara-negara di luar case studies, misalkan tentang saya punya mata kuliah, saya akan bahas tentang case studies yang internasional gitu, bahas supaya memotivasi sekali lagi memberikan apa pemandangan kepada mahasiswa-mahasiswa saya tentang apa yang terjadi di luar sana seperti begitu. Dan banyak yang kita bisa pelajari dari negara lain. Kalau yang biasa saya sampaikan itu seperti istilahnya ATM. amati tiru modifikasi seperti itu, Pak.
Baik, terima kasih untuk Lydia Treda Iwo dari Jayapura, Papua, dan Christina Titin Mega Putri Komar dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi dalam acara In Case You Missed It VOA. Thank you.